Ардақ Исатаева Әнжіл қайды. Қазақтың қалық әні Ақбақай.
Жандарбек, сырыңды менің аңдағың, ағаның жолын қуам деп, сен де айтысты таңдадың, мен де айтысты таңдадым, қуат беріп бір құдай, талай жерде самғадың. Қаш шабалы боп әкеңді тоқал табам деп алдадың, астаналық шенеуніктерден өтірік жақсы айтуды белгілі үйреніп алғаның, кезекті беріп көрейін қанша жерге барғаның, дайын болсаң ендеше жауап беріп көр ал жаным ай. Айтың ау біраз жайды ұғындырып, шындыққа кигізбестен тұмылдырып, әкесін байлап қойып сабады деп халықты жібердің ғой түңілдіріп. Менің әкем бақсы ғой жұлқынатын, сондықтан байлап қоям буындырып. Қолыма жүрсін берген қамшын алып, енді сені сабайын қуып жүріп. Көрінсін адымымның алшаңдығы, байыппен байқаңыздар баршаң мұны. Әкесін байлап қойып сабады деп өзің біл көңіліңе алсаң мұны. Бұйырса талай концерт көрсетеді бұл ақтар семьялық ансамбілі. Бісмілла жыр есейін ойымнан дәл, қызыл тіл қынабы жоқ сойылған жар. Ақындар ал сыйынып бір Аллаға, айтарым тура жолдан тайынбандар. Отыз жыл айтыс көшін өрге тартқан Ермановтың еңбегін мойындандар. Ағайын ұл өнерге қан таратқан ел ішінде құрметке сайылдар бар. Аман келді Жанат пен Шалбайсынды Адымтай жан жомарт байылдар бар. Айтыс көріп қар өлең тыңдамайды, қазақ тілдің қанатын қайырғандар. Өнерім өліп жатса үндемесем, мылқаудан менің қандай айырман бар. Мына залға жиналды деп ойлаймын, жақсы келсе жастық боп жайылғандар. Егер ертең айтысың өледі десе, бүгін өліп кетуге дайын жандар ай. Шалқайып нағып отсын құдағы ұзар, біздерге айқасатын бұдағы сәт. Айыс тоқтан қалғалы екраннан, ақында жұрт қалтасы жұқа құсап. Сен кеттің дулар айға әнші болып, Ринат өз тұрмысын ұтатыса. Айысты екраннан аптастады, балтамен бірақ кескен бұдағы ұзап. Хабардан біз кеткенде сен ап қойдың бұзаулармен жайылған бұқағы ұзап. Айтыстан дударайға кетіп бапсың, шанжардан шығып кеткен тұқағы ұзап ай. Жауап берем түйреп-түйреп, әр нәрсенің байыбын түсінбесең, бауырың нәғыласың үйдеп-бүйдеп. Шанжардан шығып кеткен тука десең, ендеше қалау-қалау кигөп-кигөп. Хабардағы Ермановтың агентімін, осы нұғар басыңда түйдеп ми жоқ. Қасқаныңнан әр нәрсені айтасың ғой, арты менен сүңгейтін үйреп дей бол айқай ай ай ай. Әй төбесінен інімнің жаңбырдай өлең түгейін, ай әр нені айттың жандар деп үстен болсын деп берейін. Не дейін саған не дейін, сенің айтар сөзіңді білетінімді сенейін, білетініме сенейін, берем. Осылай енді інімнің жолын болжап көрейін, осының бірін айтпасам құлағымды кесіп берейін ай. Әй, жарқын інім Жандарбек, сенімді інім сен едің, сенетін ағаң мен едім. Кеше ғана айтыста Нұр Отан жақсы деп едің, осыған көңіл бөлемін. Ойына бе болса бекемшін, сөзімді інім көтерсін. Қазақтың ұлы деп жүрсем, Нұр Отан партиясының адвокаты екенсін. Жақсылап жаттап алыпсың партияның ұранын. Әкеңді де сынадың, компартияны сыбадың. Әзеттілік дегеннен хабарың бар ма шырағым, өзің дейтін деп әнінің талай бұрабем құлағын. Жауапсыз қалмас деп білем осы қойылған сұрағым. Нұр Отан деген осы ғой, сән өсіп кетсе егерде, әкесінде танымай кетеді екен бұларың. Жауап бер енді қарайын, күвәгер мынау ағайын, осы мен енді бір тоқтап жолымды тосып алайын ай. Жандыңыз ба, өштіңіз бе? Ринат бұра кепсін көшті бізге. Інімнің не айтарын сеземін деп, ел алдында өтірік бөстіңіз бе? Тілгеспек жоқ дегенді оқып алып, енді құлақ кесуге көштіңіз бе? Қасына келіп отыр балпан баса, Ринат айтсуға алқан жаса. Сен үшін құлақ кесу қиын емес, пышағыңды апшығасың салпаңдаса. Мен допыңай кесерім құлағымды, егерде сенікіндей қалқам болса. Ринат, сөйлесең бе қаратпайсың, ойыңды тек дәлелмен таратқайсың. Алаштың домбыр алған жас ақынын Нұр Отан ақыны деп жаратпайсың. Жандарбек Нұр Отанға адвокат деп күбірлікпен сабақтайсың. Жас балаға қара күйе жаға бермей, билікті неге өзіңе қаратпайсың? Адвокат деп патшаның қасындағы жағымпаз әзірлерді неге айтысқа келген кезде арнайы біз Еуропаға төраға болып алдық. Қалтырап тұрған жоқ қой хал жайыңыз. Апатты аймақтарға көмек бердік, бірігіп тарыдай мен таудайымыз. Бұл айтысқа демеушілік жасап отқан Нұр Отандық аман келді шалбайымыз. Аллаға шүкір айтып қоймайсың ба, жарқырап тұр ғой аға маңдайымыз. Нұр Отан елімізге тұтқа болып, нормальный болып тұр ғой жағдайымыз ай. Кез келсе ойымызды дәл қамшыға, дәл қамшылар. Аңсаған арманымыз алдан шығар. Мен саған құлақты жай мысалғы бем, соған сенің көңілің толған шығар. Құлағым қалқан болып тусам егер, оның да өз себебі болған шығар. Бәлкім мен туылғанда гинеколог құлағымнан суырып алған шығар. Ай, 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 ай ол көңіліңнің кеңдігі, олардың да аз емес жасап жатқан ерлігі, он есе көп қой бірақ та ерліктерінен кеңдігі, дұрыстап түсін сен мұны. Әрбір жерде билігін жүргізетін Нұр Отан, студенттерді зорлықпен құрамына партияның кіргізетін Нұр Отан, жалғыратып жарнама ілгізетін Нұр Отан. Нұр Отан деген бір ұран қазаққа алған орнап деп, елді тонаған Әлиев, қашып кеткен Храпунов соның құрамында болмақ пен. Баяндап айтсам мән жайды, көгершін жырым самғайды, айналайын партияң арманды қашан жалғайды. Тарбағатай деген ауданда бес ауылды су алып, көмек күтіп сарғайды, жаңағы сенің партияң сол жаққа неге бармайды? Бес мүшек ұнды жіберіп, көмек бердік деп сарнайды, Ұлабайдың ауданын жұтатқанда жұт келіп, көңілге неге алмайды? Әне барам міне барам деп, әйтеуір тағы алдайды. Келген кезде кеңеске сақтасын олар кеңесте, сол ауылда қиналған жұртшылықтың жартысын Нұр Отанға мүше емес пе? Бір-бірімізге шынайы бола алмасақ жолдас біз, қаншама ұрандағанмен алысқа бара алмаспыз, шыңның басы түгілі шын төбеге қонбаспыз. Айы
қаймын ДВК-ға қосылғансың. Су басты деп ауыл мен бөктеріміз өкіметке таныттың өкпелі жүз. Жаныма жаман дейді ел алдында өзіңді өзектен тепкеніңіз. Ауылды топан суға қалдыр деп мейлі Нұр Отанды жек көріңіз. Топанзу ол алланың сынағы ғой, сынаққа сабыр қылмау неткеніңіз. Текке қарап отырар мен емеспін, көкке қарап ұлыған көкпіріміз. Халықты топанзудан ақпалатын немене Нұр Отанның мүшелері шетінен Нұх пайғамбар деппедіңіз. Ринат Ақылшынбай қарамында, сөзінде бәтуа бар баланында. Ел болған соң жақсылық жамандық бар, ескіретін кезі бар жаңаныңда. Халықты сабырлыққа шақырсаңшы, ақиретте көбейер сауалыңда. Ақындар жайлы айтылған аят бар ғой қасиетті Құранның парағында. Қарсы шықпа деген хадис аға сенің жоқ боп тұр хабарыңда. Ұлыстың ұлы күні кездесіпсің, есіңе сап қояйын о жағында. Ринат есте сақта біздің қазақ жамандықты айтпайды жаңа жылда. Бар бәле өткен жылмен кетсеген деп, дәстүрін есте сақта бабаның да. Осыған да өресі жетпей отқан ақылы бір түрлі екен ағаның да. Жас баладан сөз естіп өз-өзіңді досқа күлкі дұшпанға таба қылма. Ринат маған азу батыр ғанай, суырдай тыныш отыр шақылдамай. Нұр Отанның тізіп ап барбылығын ел алдында басымды қатырғанай. Жағыңызда жыланның ұясы бар, жақсылыққа қойдың ғой жақындамай. Заман менен билікке қарсы шықпа, шариғатты отырсың мақұлдамай. Мына менің қолымда не бар дейсің, Нұр Отанға қосқан мен атымды оңай. Бұл сахна ақынның
мінбесі ғой нұрағанға жеткізер датыңды оңай. Айтқыш болсаң патшаның өзіне айт, қаршадай балаға кеп, қақылдамай ай.
Айтақын Бұлғақ, Ринат Зайытов, арнайы Алматыдан қазақ дейтін халық үшін айқай.